เราฝึกจิตตั้งมั่นดีแล้วนะก็ต้องเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาก็คืออาศัยสติไประลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจและเวลาระลึกรู้นั้นจิตตั้งมั่นเป็นกลางจิตตั้งมั่นเป็นกลางนั้นเกิดจากการฝึกสมาธิจิตมีเรี่ยวมีแรงมีสมาธิอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดปัญญามีสติแต่สมาธิไม่ถูกต้องก็ไม่เกิดปัญญาเราต้องฝึกกันหนักนะยังพระมาเรียนกับหลวงพ่อนะงานแรกที่เรียนนั่นคือเรื่องพระวินัยเรื่องศีลต้องรักษาวินัยพระไม่ได้มีแค่227มีวินัยนอกปฏิโมกข์อภิสมาจารย์มีข้อวัดปฏิบัติต่างๆอีกเรียนได้ทำได้ถูกทำไม่ถูกจิตเศร้าหมองอย่างคารวะก็ง่ายหน่อยแค่ศีล5ก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ต้องมาฝึกนะงานขั้นที่สองมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยฝึกสมาธิให้มีสมาธิที่ถูกต้องจิตตั้งมั่นฝึกได้หลายแบบบางองค์เขาก็หายใจจนกระทั่งลมหายใจระงับกลายเป็นแสงเกิดปีติเกิดความสุขเมื่อจิตมันเห็นว่าจิตเนี่ยไหลไปที่แสงจีวางแสงละมีตกมีจานมีปีติมีความสุขจิตเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาที่เห็นปีติมันถูกรู้ถูกดูเกิดดับความสุขก็ถูกรู้ถูกดูมันเกิดดับได้ถ้าดูอย่างนี้ได้มันก็เดินปัญญาต่อเป็นในนี้เลยในสมาธิส่วนใหญ่ทำไม่ค่อยได้ยุคนี้หาคนทำสมาธิทำได้น้อยไม่ค่อยมีทำฌานไม่ค่อยมีก็ใช้วิธีที่ง่ายขึ้นอาศัยสติไประลึกรู้สภาวะระลึกรู้อารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็พอมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจิตใจสติก็ระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงนั่นเองอย่างที่แรกหายใจออกหายใจเข้านะมีสติไว้แล้วพอเกิดความเปลี่ยนแปลงคือจิตที่แรกรู้ลมหายใจจิตหนีไปที่อื่นมีสติรู้ว่าจิตหนีไปต้องมีสติรู้ว่าจิตหนีไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาในพอเรามีสมาธิแล้วเนี่ยแค่นี้ไม่พอที่แรกเราฝึกสติจนเกิดสมาธิมีสมาธิแล้วต้องฝึกเจริญปัญญาเป็นงานอีกแบบหนึ่งการเจริญปัญญาเนี่ยเราใช้วิธีน้อมจิตนะไปรู้ไตรลักษณ์ต้องเห็นไตรลักษณ์แต่ไม่ได้ไปแต่งจิตนะคือแทนที่จิตจะทรงตัวนิ่งเฉยอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะปล่อยให้จิตนิ่งๆทรงตัวอยู่เฉยๆเราต้องหัดสังเกตตรงที่จิตมันทรงตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะแยกขันธ์ได้มันจะเห็นเลยว่าร่างกายกับจิตนั้นเป็นโคจรกันความสุขความทุกข์กับจิตก็เป็นโคจรกันกุศลอกุศลกับจิตก็เป็นโคจรกันมันถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีจิตที่ตั้งมั่นมันจะแยกขันธ์ไม่ได้แยกขันธ์ไม่ได้ก็คือยังไม่ได้เจริญปัญญา การเจริญปัญญาขั้นแรกเลยนะคือการแยกขันธ์แยกรูปแยกนามเราแยกรูปแยกนามได้ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องมีจิตตั้งมั่นในตำราถึงบอกว่าสมาธิที่ถูกต้องเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญางั้นรู้ตัวอยู่เฉยๆนะไม่แยกรูปแยกนามอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้บางคนรู้ตัวนะสงบนิ่งอยู่จิตไม่เกิดปัญญามรรคผลไม่เกิดหรอกต้องแยกรูปแยกนามให้ออกเราเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนรู้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายจิตเป็นคนรู้เห็นความสุขความทุกข์ความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจจิตเป็นคนรู้เห็นกุศลเกิดขึ้นในจิตใจจิตเป็นคนรู้เห็นอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเช่นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้แล้วพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยค่อยๆดูลงไปนะมันจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ผู้รู้เรียกว่าตัวจิตจิตคือตัวผู้รู้พอมันแยกออกจากกันได้นะจะเห็นว่าร่างกายมันถูกรู้ตรงนี้ปัญญามันจะเกิดได้มันจะเห็นไตรลักษณ์ได้มันจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจออกชั่วคราวแล้วก็ต้องหายใจเข้าหายใจเข้าชั่วคราวแล้วก็หายใจออกนี่มันแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูแล้วแสดงความไม่เที่ยงร่างกายยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอิริยาบถใดๆนานๆไปก็ทนอยู่ไม่ได้ถูกบีบคั้นนั่งนานๆร่างกายก็ถูกบีบคั้นมีความทุกข์ร่างกายทนอยู่ไม่ได้ตรงที่มันถูกบีบคั้นนะเรียกว่ามันเห็นทุกขังนะตรงที่เห็นว่ามันเกิดดับตรงนั้นมันเห็นอนิจจังนะเห็นว่าถูกบีบคั้นอยู่นี่คือเห็นทุกขังนะหรือดูไปร่างกายที่ถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นการเห็นร่างกายในมุมของอนัตตานามธรรมเราก็ดูแบบเดียวกันนะอย่างความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายนะเราจะเห็นทีแรกนั่งใหม่ๆร่างกายยังไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็เปลี่ยนไปเกิดความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาในร่างกายเราจะเห็นว่าร่างกายกับความปวดเมื่อยมันโคละอันกันคนละขันกันร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยมันมาทีหลังนะแทรกเข้ามาเป็นโคล่านกันตัวความปวดเมื่อยเนี้ยเราไม่ได้เจตนาให้เกิดมันเกิดได้เองไม่อยู่ในอำนาจบังคับปวดเมื่อยขึ้นมาหรือเป็นเหน็บชาขึ้นมาสั่งให้หายก็ไม่หายอันนี้เราเห็นอนัตตาเฝ้ารู้เฝ้าดูไปหรือเรานั่งสมาธิอยู่นะร่างกายเราสบายมีความสุขอย่างเนี้ยเรารู้ว่าร่างกายเราสบายร่างกายมีความสุขพอนั่งนานๆไปความสุขถูกบีบคั้นให้สลายไปนั่งนานๆความสุขหายเกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนที่เราเห็นนะความสุขก็เป็นของถูกบีบคั้นให้สลายไปนี่คือเห็นทุกขังอย่างทีแรกมีความสุขแล้วความสุขดับไปอันนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังมีความสุขขึ้นมาแล้วความสุขค่อยๆถูกบีบคั้นนะค่อยลดลงลดลงลดลงในส่วนก็สลายไปในนี้เห็นทุกข์มันถูกบีบคั้นเราจะเห็นอีกแล้วแต่จิตมันจะเห็นจะเห็นในมุมของอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้หรือบางทีจิตมันเห็นอนัตตามันเห็นว่าร่างกายจะสุขหรือร่างกายจะทุกข์เราสั่งไม่ได้เราสั่งไม่ได้เราควบคุมไม่ได้ตรงที่มันไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราเนี่ยนี่เรียกว่าเราเห็นอนัตตา เนี่ยวิธีปฏิบัตินะค่อยๆฝึกอย่างนี้แหละทีแรกก็ฝึกให้จิตมันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาก่อนอื่นต่ำสุดเลยรักษาศีลรักษาศีลแล้วก็มาฝึกจิตให้มันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้มีวิธีฝึกหลายอย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้ใช้วิธีเข้าฌานที่ถูกต้องเอาก็ได้ถ้าฌานเป็นมิจฉาสมาธิไม่ได้ไม่ได้ตัวรู้ถ้ามีสติกำกับไว้เกิดตัวรู้ขึ้นมาได้อีกอันหนึ่งก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราคอยรู้ทันนั้นเราก็จะได้สมาธิขึ้นมาพอใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมากพอแล้วเนี่ยเราก็เจริญปัญญาค่อยๆดูไปขันมันแต่ละขันแต่ละขันไม่คนละอันกันร่างกายส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้อีกส่วนหนึ่งจะต้องมีจิตที่เป็นคนรู้อยู่ถึงจะแยกขันได้ไม่งั้นแยกไม่ได้จริงหรอกขี้โม้ไปงั้นแยกไม่ออกพอจิตตั้งมั่นแล้วไม่จะเห็นจะมีสภาวะสองอันจิตที่เป็นคนรู้กับสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้มีศัพท์เทคนิคเรียกว่าอารมณ์อารมณ์นั้นจะเป็นรูปธรรมก็ได้อย่างร่างกายเนี่ยเป็นนามธรรมก็ได้เช่นความสุขความทุกข์พอเราแยกออกแล้วนะค่อยๆดูค่อยๆรู้เนืองๆไปสุดท้ายเราก็จะเห็นร่างกายก็แสดงใจรักสุขทุกข์ก็แสดงใจรักตัวนั้นนะเราเจริญปัญญาในขั้นวิปัสสนาแล้วตรงแยกรูปแยกนามได้เป็นปัญญาขั้นต้นยังไม่ถึงระดับวิปัสสนาตรงที่เห็นใจรักเช่นเห็นสุขทุกข์มันเกิดดับเห็นร่างกายมันเกิดดับหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าอะไรนะอันนั้นมันเริ่มมีวิปัสสนาขั้นต้นๆก็ต้องฝึกเอาหรือถ้าเราถนัดดูจิตสังขารจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่ากุศลก็เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้กุศลไม่ใช่จิตเป็นอีกสิ่งหนึ่งนี่เป็นอีกขันธ์หนึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งคำว่าขันธ์ภาษาบาลีถ้าแปลภาษาไทยคือส่วนสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราก็มีห้าส่วนเรียกว่ามีขันธ์ห้าหนึ่งในขันธ์ห้านั้นคือจิตเรียกว่าวิญญาณขันธ์ส่วนของรูปนะส่วนของร่างกายอะไรพวกนี้ก็เป็นขันธ์อันหนึ่งเรียกว่ารูปขันธ์อีกสามขันธ์ที่เหลืออีกสามส่วนคือส่วนของความสุขความทุกข์ความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วก็เป็นอีกสามขันธ์นี่พอเราแยกขันธ์ได้แล้วสติระลึกลงไปจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นไตรลักษณ์อย่างเราดูเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องดูกายกับเวทนาเวทนายังมีอีกเวทนาไม่ได้เกิดเฉพาะในร่างกายแต่มันมีเวทนาทางใจพวกที่เข้าฌานไม่ได้หลวงพ่อแนะนำให้ดูเวทนาทางใจดูเวทนาทางกายมันทนไม่ไหวนะยังมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านนั่งสมาธิทีละ10ชั่วโมงนั่งสมาธิ10ชั่วโมงเนี่ยจิตเข้าฌานไปนะไม่รู้สึกอะไรหรอกสบายตอนเช้าออกจากสมาธิมาแม้สบายนี้มีครูบาอาจารย์ไปเตือนท่านว่าอย่างนี้ยังไม่เจริญปัญญาเลยให้นั่ง10ชั่วโมงอย่างเดิมนี้แหละแต่ไม่ให้เข้าฌานให้นั่งดูเวทนาไปโอ้ยท่านบอกว่ามันทรมานมากนะอย่างเรานั่งแล้วรู้สึกตัวอยู่เนี้ยเห็นเวทนาทางกายมันบีบคั้นร่างกายแทบจะแตกเลยร้อนไปหมดทั้งตัวเลยทรมานมากนี่ท่านนั่งได้ท่านชำนิชำนาญในเรื่องสมาธิจิตมีกำลังมากถ้าจิตเราไม่มีกำลังมากนะเราไปดูเวทนาทางกายเนี่ยมันทนไม่ไหวนะสติมันจะแตกถ้าทนได้ก็ดีแต่ส่วนใหญ่มันทนไม่ได้มันมีเวทนาที่ดูง่ายคือเวทนาทางใจ เราก็ดูไปเวทนาในใจเราใจเรามีเวทนาสามอย่างมีอยู่ตลอดเวลาแหละตราบใดที่มีจิตก็จะต้องมีเวทนาเกิดขึ้นเสมอในจิตใจเนี้ยไม่มีความสุขก็มีความทุกข์นะไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยเนี่ยเราค่อยๆสังเกตไปมีความสุขเกิดขึ้นในใจเราก็รู้เราก็เห็นนะความสุขที่เกิดขึ้นไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าความทุกข์เกิดขึ้นในใจนะเราก็มีสติระลึกรู้จิตเป็นคนดูก็จะเห็นนะความสุขมันก็ไม่ใช่ของตัวเรานะมันของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตบางครั้งจิตก็เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดูไปให้ความรู้สึกเฉยเฉยก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นของถูกรู้ถูกดูอีกแยกออกไปความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยไม่ใช่จิตเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตรู้นี่เวลาเราจะภาวนาเราก็สังเกตเอาจิตขณะนี้สุขเราก็รู้จิตขณะนี้ทุกข์เราก็รู้จิตขณะนี้ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็รู้ฝึกแค่นี้ก็ได้เลยนะทำมรรคผลให้เกิดได้นะไม่ใช่ไม่ได้ง่ายๆแค่นี้แหละงั้นกรรมฐานจริงๆไม่ใช่เรื่องลึกลับยากเย็นอะไรนักหนาหรอกที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้มากมายเพราะจริตนิสัยของคนมันแตกต่างกันมากนี่ถ้าเราไม่ได้ฌานนะกรรมฐานที่ง่ายๆเนี่ยสังเกตจิตใจเราไปจิตใจสุขเราก็รู้จิตใจทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้รู้มันสามอย่างนี้แหละไม่ต้องรู้อะไรเยอะแยะหรอกถ้าดูตัวสังขารนะมันมีเยอะมีตั้ง50ตัวนะตัวสังขารแต่ตัวเวทนานี่มีตัวเดียวนี้แหละไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆงั้นดูของที่ดูง่ายๆนะดูเวทนาในใจของเรานี่แหละเวทนาทางกายดูยากนะบอกแล้วต้องนั่งสมาธิให้ดีงั้นทนดูไม่ได้สติแตกนี่ดูเวทนาในใจเรานะใจเรามีความสุขก็รู้ใจเรามีความทุกข์ก็รู้ใจเราไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ตัวนี้เราจะเห็นว่าความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจนะเป็นคนละอันกับจิตจิตเป็นคนรู้คนดูนี่เรียกว่าเราแยกขันธ์ได้เป็นปัญญาในเบื้องต้นนี่จะขยับขึ้นสู่วิปัสสนาเราก็จะเห็นนะจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์นั้นเราเลือกไม่ได้หรือจิตจะเฉยเฉยเราก็สั่งไม่ได้ถ้าสั่งได้ทุกคนคงสั่งให้จิตมีแต่ความสุขกันหมดแล้วล่ะมันสั่งไม่ได้เมื่อที่ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาได้นะไม่ได้เจตนาให้เกิดมันก็ผุดขึ้นมาได้ตรงนี้ตรงที่เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยเรียกว่าเราเห็นอนัตตานี่พอมีความสุขเกิดขึ้นเรามีสติรู้เราจะเห็นว่าความสุขในใจเราจะค่อยๆเฟดไปค่อยๆสลายตัวไปโอ้มันถูกบีบคั้นนะมันทรงอยู่ไม่ได้กำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปนี่เรียกว่าเราเห็นทุกขังเห็นทุกขตาหรือบางทีจิตใจเรามีความทุกข์อยู่นะเรารู้อยู่มันมีความทุกข์พอรู้แล้วมันดับวับเลยก็มีนะถ้าเป็นความทุกข์ที่เกิดจากจิตที่มีโทสะนะสติรู้ทันปั๊บจะดับทันทีเลยนะตัวสุขกับตัวทุกข์ไม่เหมือนกันนะตัวสุขเนี่ยอาจจะเกิดจากจิตที่เป็นกุศลเราไปรู้แล้วยังไม่ดับง่ายๆก็มีจิตทรงฌานเนี่ยนะรู้ว่ามีความสุขก็อยู่ได้นานนะอยู่ได้นานถอยออกจากสมาธิก็ยังมีความสุขอยู่เป็นวันๆได้แต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากกุศลเกิดจากราคะเนี่ยทันทีที่เรารู้ว่าจิตมีความสุขนะมันจะดับเลยนะราคะดับความสุขที่เกิดจากราคะก็ดับไปด้วยอันนี้เราจะเห็นนะมันเกิดแล้วมันก็ดับสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับเฉยเฉยเกิดแล้วก็ดับถ้าเรามองในมุมของการเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนี่เรียกมองในมุมของอนิจจังเพราะฉะนั้นดูเวทนาในใจนะดูอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ถ้าดูได้อย่างนี้เรียกขึ้นวิปัสสนาได้ดูจิตดูใจยังมีอีกขันธ์หนึ่งนะคือสังขารขันธ์สังขารขันธ์คือความปรุงของจิต มีทั้งปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วกลางกลางก็มีองค์ธรรมบางตัวสิ่งที่ปรุงแต่งบางตัวเนี่ยเกิดแก่จิตที่เป็นกุศลก็ได้เกิดแก่จิตที่เป็นอกุศลก็ได้อย่างองค์ธรรมบางอย่างนะเช่นเอกคตาเนี่ยเกิดกับอกุศลก็ได้เพราะจิตทุกดวงต้องมีเอกคตาตัวมนสิการเนี่ยเกิดแก่จิตทุกดวงได้ตัวสมาธิคือตัวเอกคตาเกิดกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดร่วมกับจิตเสมอพวกนี้เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วโดยตัวของมันเองแล้วแต่ว่ามันไปเข้าคู่กับความปรุงแต่งฝ่ายดีหรือความปรุงแต่งฝ่ายชั่วพูดอย่างนี้ลงรายละเอียดมากไปก็ทำให้รู้สึกว่าภาวนายากถ้าเอาให้ง่ายเลยนะเราดูจากของที่เรามีความปรุงแต่งที่เรามีความปรุงแต่งที่เรามีส่วนใหญ่ก็คืออกุศลนั่นแหละไม่ใช่กุศลหรอกนานๆกุศลจะเกิดแค่ทีหนึ่งอกุศลนั้นเกิดบ่อยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราดูสังขารนะจิตตสังขารเนี่ยจากสิ่งที่เรามีบ่อยๆคนไหนขี้โลภใจเต็มไปด้วยความอยากอยากโน้นอยากนี่ไปเรื่อยนะท่านก็สอนให้ดูภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะพอรู้แล้วมันก็ไม่มีราคะราคะมันดับทันทีที่มันมีสติรู้จิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะมันจะเห็นจิตนั้นเกิดดับจิตมีราคะเกิดขึ้นมีสติรู้ทันปั๊บจิตมีราคะดับทันทีกลายเป็นจิตที่ไม่มีราคะคนไหนขี้โกรธโกรธบ่อยหงุดหงิดเก่งท่านก็สอนดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่าไม่มีโทสะเห็นไหมท่านไม่ได้เริ่มจากว่าภิกษุทั้งหลายจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนจากกิเลสท่านไม่ได้สอนนะภิกษุทั้งหลายจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะไหมท่านไม่ได้สอนนั้นสิ่งที่ท่านสอนนะสมบูรณ์ที่สุดละเราเวลาภาวนาเราค่อยๆสังเกตไปนะถ้ากลับหัวกลับหางไม่ถูกหรอกนั้นอย่างจิตของพวกเราบางคนราคะแรงนะเจออะไรก็อยากไปหมดเลยเราก็ดูจิตใจของเราจิตมีราคะเราก็รู้ดูไปแล้วมันดับไปเราก็รู้คนไหนขี้โกรธเราก็ดูจิตมีโทสะเราก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้นี่มีอีกตัวที่ดูยากมากนะจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะจิตมีโมหะคือจิตมันฟุ้งซ่านนะหรือมันเสื่องซึมมันจับอารมณ์อะไรได้ไม่ชัดเจนอันนี้มันดูยากเอาตัวที่ดูง่ายราคะโทสะเนี่ยดูง่ายโมหะเป็นกิเลสที่ดูยากที่สุดนะยากงั้นดูของที่ง่ายๆไม่ต้องพิถีพิถันอะไรที่ลึกลับซับซ้อนหรอกดูจากของที่มีจริงๆจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้เราจะเห็นนะราคะกับจิตนี่เป็นคนละอันกันอันนี้เรียกว่าเราแยกขันธ์ได้ราคะเป็นสังขารขันธ์จิตเป็นวิญญาณขันธ์แยกขันธ์ได้พอแยกขันได้แล้วเรารู้เนืองๆไปเราก็จะเห็นนะจิตที่มีราคะเนี่ยมันอยู่ชั่วคราวนะพอเรามีสติรู้ทันแล้วมันดับเลยตรงที่เห็นมันเกิดแล้วมันก็ดับไปสิ้นไปนะเรียกว่าเห็นอนิจจังจิตที่มีราคะทั้งจิตทั้งราคะเนี่ยมันเกิดด้วยกันแล้วมันก็ดับไปด้วยกันทันทีที่เกิดสตินะจิตที่มีราคะก็ดับตัวราคะก็ดับเกิดจิตชนิดใหม่นะคือจิตที่เป็นกุศลกุศลก็เกิดพร้อมๆกับจิตที่เป็นกุศลเกิดด้วยกันดับด้วยกันนะเราจะเห็นนะจิตมีราคะเกิดแล้วก็ดับจิตมีโทสะเกิดแล้วก็ดับถ้าเห็นอย่างนี้เห็นอนิจจังตัวทุกขังเนี่ยดูยากนะเพราะว่าทันทีที่เรามีสตินะมันดับเองแหละกิเลสมันดับจิตที่มีกิเลสมันดับเกิดเป็นจิตที่ไม่มีกิเลส ช่นจิตเรามีราคะเรามีสติรู้ทันจิตที่มีราคะจิตที่มีราคะก็ดับเกิดจิตที่ไม่มีราคะจิตที่ไม่มีราคะถ้าเรามีสติรู้มันไม่จำเป็นต้องดับนะจิตที่ไม่มีราคะมันอาจจะเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้หรือเป็นจิตที่เป็นอกุศลก็ได้เช่นมันกลายเป็นจิตที่มีโทสะหรือเป็นจิตมีโมหะขึ้นมาถ้าเป็นจิตอกุศลเนี่ยเรามีสติรู้ทันเท่านั้นมันจะดับอัตโนมัติเลยแต่ถ้ามันมีราคะเรารู้ราคะดับนะจิตเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยปีติสุขเกิดขึ้นเราไปดูนะไม่จำเป็นต้องดับทันทีนะมันไม่ใช่จิตอกุศลที่จริงมันก็เกิดดับนั่นแหละแต่ว่ามันเกิดดับต่อกันทียิบเลยเกิดยาวๆเรารู้สึกว่ามันยาวที่จริงก็เป็นขนาดขนาดเหมือนกันนั่นแหละงั้นเราก็รู้ไปนะเราก็จะเห็นนะภาวนาเราเห็นนะจิตไม่มีราคะนะจิตสว่างสบายสงบสบายหรือจิตไม่มีโทสะนะสงบสบายสว่างเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เราจะค่อยๆเห็นว่ามันเริ่มมัวไปจากที่เคยสว่างสวยดูจิตใจสบายเริ่มมัวเริ่มมองเริ่มไม่สบายอันเนี้ยมันกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปอันนี้เรียกว่าเราเห็นทุกขังเห็นทุกขตาหรือเราภาวนานะเราจะเห็นนะเราตั้งใจจะไม่โกรธไปเห็นหน้าไอ้คนนี้ตั้งใจไม่โกรธมันก็โกรธนี่มันบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นอนัตตาเราตั้งใจนะเราไปเที่ยวเดินห้างอยากไปรับอากาศเย็นๆไม่ได้คิดจะซื้ออะไรเลยนะตั้งใจว่าจะไม่โลภไปเห็นข้าวของเขามันโลภละตัวที่ความโลภมันเกิดใช่ไหมเราไม่ได้เจตนาให้โลภเลยเราตั้งใจจะไม่โลภแท้ๆมันก็เกิดได้ความโลภตัวนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะสังขารทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่วทั้งเฉยๆกลางๆอะไรเนี้ยก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือการเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาเราดูร่างกายไปแล้วตัวรูปเราก็ดูไปแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวเจตสิกคือความสุขความทุกข์นะตัวความจำได้หมายรู้ตัวกุศลอกุศลอะไรเนี้ยมันก็เป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอีกตัวหนึ่งคือตัวจิตจิตก็อยู่ในขันธ์ห้าอยู่ในขันธ์ที่เรียกว่าวิญญาณขันธ์วิญญาณก็เป็นความรับรู้นะความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกวิญญาณถ้าเราสติเราดีนะสมาธิเราพอเราก็จะเห็นเลยจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยประเดี๋ยวนึงก็หนีไปคิดพอเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตที่หนีไปคิดก็ดับเกิดจิตรู้ขึ้นมาสักพักหนึ่งจิตก็วิ่งไปดูอีกแล้วไปดูรูปไปมองโน่นมองนี่เราก็มีสติรู้นะจิตที่หลงไปดูก็ดับเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาอีกเดี๋ยวได้ยินเสียงอะไรแว่วๆนะแหมถูกใจจิตใจก็ไหลไปฟังเสียงไหลไปทางหูไปฟังเสียงถ้าเรามีสติรู้ว่าจิตเราหลงไปทางหูแล้วจิตที่หลงไปทางหูก็ดับเกิดจิตผู้รู้ทางใจขึ้นมาอีกนี่เราจะเห็นนะตัวจิตเองเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกอันนี้เราต้องฝึกดูจิตจนชำนิชำนาญนะเราถึงจะเห็นทีแรกยังดูไม่เห็นก็ไม่เป็นไรดูจิตสุขจิตทุกข์จิตเฉยๆนะดูจิตโลภจิตโกรธจิตหลงอะไรดูแค่นี้ง่ายๆพอดูชำนาญแล้วเราจะเห็นว่าจิตมันเกิดดับเดี๋ยวเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นตรงที่เราเห็นมันเกิดแล้วมันดับนี่ว่าเราเห็นอนิจจังทีนี้จิตมันทรงตัวอยู่ทางใจอย่างเงี้ยเรารู้ทรงตัวอยู่นะเราก็ค่อยๆเห็นโมหะมันแทรกเข้ามานะมันเริ่มซึมยังภาวนาอยู่นะรู้ได้รู้ตัวในสุดไอ้ตัวจิตผู้รู้ก็ค่อยๆเสื่อมลงไปนะถูกบีบคั้นให้แตกสลายด้วยอำนาจโมหะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นนะโอ้จิตมันก็ถูกบีบคั้นนะ จิตผู้รู้ที่ว่าดีวิเศษนั้นก็ยังถูกบีบคั้นอยู่ต้องเห็นความถูกบีบคั้นเนี้ยคือเห็นทุกขตาเห็นทุกขังเออเห็นนะจิตจะไปดูจิตจะไปฟังจิตจะไปคิดเราไม่ได้สั่งจิตมันทำงานของมันเองตรงที่เราเห็นว่าเราสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้จิตมันทำงานเองเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตเป็นอนัตตาเนี่ยอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นไตรลักษณ์ของจิตเวลาเราภาวนานะเบื้องต้นถนัดดูกายเราก็ดูกายถนัดดูเวทนาเราก็ดูเวทนาดูกายเราก็เห็นกายกับจิตเป็นโคจรดูเบื้องต้นต่อไปก็เห็นร่างกายนี้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถนัดดูเวทนาทางกายเราก็ดูไปแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ถนัดดูเวทนาทางใจก็ดูไปแล้วก็สุดท้ายก็เห็นว่ามันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์กุศลอกุศลทั้งหลายนะดูไปก็เห็นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อีกสุดท้ายตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตจะดูหรือจิตจะฟังหรือจิตจะคิดอะไรสั่งไม่ได้หรอกจิตไปดูรูปก็ดูได้ทีละขณะจิตเดียวไปฟังเสียงก็ฟังได้ทีละขณะดมกลิ่นลิ้มรสในเนี้ยทีละขณะทีละขณะไปจิตที่ทำงานทางใจนะทีเกิดดับสืบเนื่องกันยาวอย่างจิตทรงสมาธิอย่างเงี้ยนะองค์ฌานนะก็เกิดดับสืบเนื่องกันไปจิตก็ทรงตัวอยู่ในฌานนั้นนานๆแต่ถ้าจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเกิดแป๊บเดียวก็ดับหมดแล้วจิตที่เกิดทางใจยืดเยื้อยาวนานได้อย่างเวลาจิตเราโกรธเนี่ยทีโกรธข้ามวันข้ามคืนนะเพราะความโกรธมันเกิดดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆงั้นอารมณ์ทางใจบางทีดูแล้วยาวค่อยๆฝึกนะสุดท้ายเราก็เห็นนะขันห้าทั้งหมดนั่นแหละตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เวลาฝึกจริงไม่ต้องดูทั้งขันห้าดูอันใดอันหนึ่งพอแล้วดูอันใดอันหนึ่งพอเห็นแจ้งนะก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ทั้งสิ้นบางท่านดูกายนะก็ถึงพระอรหันต์ได้ตัวอย่างเช่นท่านพระอนนท์ในพระไตรปิฎกบอกท่านพระอนนท์นะอย่างราตรีสุดท้ายก่อนวันที่จะไปร่วมสังคายนาเนี่ยผู้เข้าร่วมสังคายนาเนี่ยคุณสมบัติจะต้องเป็นพระอรหันต์พระนนท์ยังไม่ได้พระอรหันต์ตำราชอบบอกว่าท่านได้โสดาหลวงพ่อก็ไม่แน่ใจหรอกว่าท่านจะหยุดอยู่แค่โสดาหลายสิบปีอย่างนั้นท่านอาจจะขยับขึ้นมาแต่เขาไม่ได้พูดถึงนะแต่คืนสุดท้ายเนี่ยท่านดูกายเป็นหลักพระไตรปิฎกบอกว่าพระอนนท์ยังราตรีสุดท้ายนี้ให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากกายคตาสติตัวนี้ไม่ได้แปลว่ากายคตาสติแยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในอาการ32นะนั่นเป็นเรื่องของสมถะกายคตาสติตัวนี้หมายถึงเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะตำราไม่ได้บอกว่าท่านเจริญกายานุปัสสนาในบัพพะไหนจะดูกายหรือดูลมหายใจหรือดูอิริยาบถอะไรเงี้ยหรือดูธาตุเป็นธาตุอะไรเงี้ยพระตำราไม่ได้บอกไว้บอกแค่ว่าคืนสุดท้ายเนี่ยท่านเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบรรลุพระอรหันต์ท่านพระสารีบุตรนะท่านเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานบรรลุพระอรหันต์ท่านพระอนุรุตท่านเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานบรรลุพระอรหันต์งั้นแต่ละองค์ไม่เหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยบุญบารมีท่านเยอะท่านเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบรรลุพระอรหันต์งั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยอันใดหนึ่งก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังหรอกจริตนิสัยหลวงพ่อนะเวลาเรียนมันจะต้องเรียนให้เยอะๆให้เรียนให้หมดมันเป็นอย่างนั้นพวกเราไม่จำเป็นอันเดียวก็พอละดูกายหรือดูเวทนาหรือดูจิตสังขารอะไรแค่นี้ก็พอไม่ต้องรู้ทั้งหมดละจริตนิสัยของบางคนนะมันต้องการความรู้เยอะๆห้ามมันไม่ได้หรอกเนี่ยการปฏิบัตินะไม่ใช่ฝึก รู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องมาเจริญปัญญาเจริญปัญญาขั้นแรกก็คือแยกรูปนามแยกรูปนามได้ดูเนืองๆไปนะก็ค่อยเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาเห็นไตรลักษณ์ได้เรียกทำวิปัสสนาสุดท้ายทำให้มากพอนะมากผลมันก็เกิดวิปัสสนากรรมฐานนะตัวนี้ทำให้เราเกิดปัญญาพุทธเจ้าท่านก็บอกนะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญางั้นถ้าเราไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอะไรเงี้ยไม่บรรลุหรอกวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะ
หมายเลขหนึ่งค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วหลวงพ่อบอกให้ดูกายผมก็เริ่มปฏิบัติทำในรูปแบบรู้สึกตัวทุกวันหลังๆนี้ผมรู้สึกมีความอยากน้อยลงและเฉยกับความสุขและทุกข์ไม่รู้ว่านี่คือเริ่มเดินปัญญาได้หรือใจเป็นกลางหรือคิดไปเองกลัวจะไปติดนิ่งๆผมได้คิวบวชกับหลวงพ่อต้นปีหน้า ขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ
ที่ภาวนาใช้ได้นะภาวนาใช้ได้แต่จิตมันยังเคยชินที่จะไปนิ่งๆอยู่พอเผลอๆนะมันจะไปนิ่งเฉยๆอยู่ให้รู้ทันมันก็จะเคลื่อนออกมาสงบตั้งมั่นแต่ไม่ไปติดนิ่งอย่างเมื่อกี้นั้นมันเข้าไปจับนิ่งๆอยู่มันไม่เคลื่อนนะมันเคลื่อนเข้าไปจับความนิ่งๆไว้ถ้าเรารู้ทันมันก็จะไม่เข้าไปจับจิตมันก็ทรงตัวรู้อยู่แล้วเราเห็นขันของคุณนะมันเจริญปัญญาด้วยแล้วนะดูกายนี่แหละดูไปเรื่อยๆเห็นไหมว่ากิเลสมันก็ลดละได้ปัญญามันก็เกิดได้มันเริ่มเห็นแล้วกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเนี้ยพอเราดูกายนะพอมีอะไรเกิดขึ้นในจิตมันก็เห็นเองอ่ะอย่างเมื่อกี้มันก็มีปีติผุดขึ้นมามีความสุขมีความดีใจพอใจมีปีติขึ้นมาเมื่อเราดูกายเป็นฐานไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะเห็นจิตเองแล้วก็บอกแล้วเมื่อกี้แค่ดูกายอย่างเดียวนี่แหละแต่มีจิตเป็นคนดูเนี่ยทำที่สุดแห่งทุกได้ไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องดูจิตหรอกเบอร์สอง
หมายเลขสองตอนนี้ปฏิบัติในรูปแบบโดยนั่งสมาธิดูลมหายใจเป็นส่วนใหญ่พยายามฝึกสติสัมปชัญญะเวลารู้สึกดิ่งก็ดึงกลับเมื่อรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้ตลอดจึงสงสัยว่าพี่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมหรือควรปรับฐานอย่างไรคะ
มันยังไม่ถูกนะเวลาที่นั่งสมาธิเนี่ยมันน้อมจิตเข้าไปน้อมแล้วก็ไปนิ่งถอยขึ้นมาถอยขึ้นมารู้สึกขึ้นมาอย่าให้มันจมลงไปจมลงไปแช่นิ่งๆไม่เอาลืมตาซิลืมตาขึ้นมาสังเกตไหมจิตใจเราตรงที่ไปทำนั้นนะมันไม่ปกตินะมันไปติดนิ่งติดซึมไปพยายามรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาให้ได้พุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นนะผู้เบิกบานด้วยธรรมไม่ใช่รู้นะแต่ว่าไม่ตื่นแล้วเหมือนคนหลับฝันเคลิ้มไปเรื่อยๆไม่เอาเลยฝึกไปมากๆแล้วเสียนิสัยเดี๋ยวเคยตัวนั่งสมาธิที่ไหนก็เคลิ้มเคลิ้มไปพยายามรู้สึกร่างกายไว้นะดูร่างกายไว้ร่างกายขยับขยื่นอะไรนี่คอยรู้สึกไปหางานทำกวาดบ้านถูบ้านนะซักผ้าลดต้นไม้อะไรทำงานไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันทำงานไปจะดีกว่าที่นั่งอย่างตะกี้นั่งอย่างตะกี้โมหะมันเอาไปกินหมดเลยนะเคลื่อนไหวไว้เคลื่อนไหวไว้นะที่ฝึกมาไม่เสียหลายหรอกนะใช้ได้แต่ถ้าเราจะก้าวหน้าต่อไปเราก็ต้องไม่ไปติดสมาธิชนิดนี้นิ่งๆไว้ยามมาเจริญปัญญาเจริญปัญญาแรกเลยก็คือเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เนี่ยมันเริ่มแยกขันธ์ละร่างกายเป็นส่วนหนึ่งใจที่เป็นคนรู้เนี่ยส่วนหนึ่ง ฝึกเยอะๆเลยนะทำงานทำอะไรไปจะเดินสมมติจะเดินช้อปปิ้งก็เห็นร่างกายมันเดินใจเรารู้ว่าร่างกายมันเดินมันจะทำอะไรก็เห็นร่างกายมันทำใจเป็นคนรู้ฝึกตัวนี้ให้มากเลยนะตัวนี้ให้มากเรื่องสมาธิอะไรไม่ต้องห่วงอ่ะของมันเคยฝึกถึงเวลามันก็มาได้เองสมาธิทั้งหลายไม่ต้องห่วงนี่ฝึกใจให้มันมีสติเข้มแข็งขึ้นไม่งั้นสติมันอ่อนไปสมาธิมันล้ำหน้าเมื่อเลยเสื่องซึมไปเนี่ยขยับขยับเนี่ยรู้สึกไปแต่ไม่ใช่ต้องขยับรุนแรงจนแข้งขาหักคอเคล็ดอะไรเงี้ยนะขยับธรรมดานี้แหละนี่เนี่ยจิตมันเริ่มหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยเห็นไหมรู้ร่างกายไว้นะพอจิตมันทำงานเราก็เห็นเองอ่ะเป็นผลปล่อยได้เอากายเป็นฐานไว้เลยของคุณเอากายเป็นฐานไว้เลยนะหมายถึงเอากายานุปัสสนานี่แหละดูกายไปกายเป็นของถูกรู้ถูกดูดูเรื่อยๆเบอร์สาม
หมายเลขสามทุกวันจะสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมประมาณ1ชั่วโมงเวลานั่งสมาธิจะคอยสังเกตรู้สึกตัวไปให้เป็นธรรมดาแล้วคอยดูรู้หลงระหว่างวันจะคอยรู้สึกตัวไปเบาๆปล่อยให้หลงแล้วรู้ถ้าตั้งใจเกินไปจะแข็งแข็งเข้าใจว่าพอมีปัญญาเกิดขึ้นนานๆครั้งและสมาธิยังไม่มีกำลังพอกราบขอคำแนะนำด้วยครับ
ที่พูดมามถูกทั้งหมดนะถูกอยู่แล้วล่ะนี่เราพยายามทำอะไรก็ตามนะร่างกายเคลื่อนไหวมีสติจิตใจเคลื่อนไหวมีสติไปเพิ่มสติขึ้นนิดนึงเมื่อจิตมันเข้าไปติดอย่างตรงเนี้ยจิตมันติดนิ่งเข้าไปติดนิ่งๆอย่าไปติดนิ่งอยู่เฉยๆถ้าจิตติดนิ่งจะไม่เดินปัญญาเลยอย่างตรงเนี้ยเราส่งจิตไปดูแล้วรู้สึกไหมจิตมันเคลื่อนไปนะเคลื่อนไปดูอย่างจะไปดูกายนะจิตก็เคลื่อนไปนะแต่ทีแรกเคลื่อนไปก่อนไม่เป็นไรหรอกแล้วค่อยรู้ทันเอาทีหลังปลุกตัวเองให้ตื่นนะจิตมันยังตื่นไม่เต็มที่จิตที่ตื่นนะมันเหมือนเรานอนหลับสนิททั้งคืนเลยนะแล้วตื่นขึ้นมาแม้มันสดชื่นนะรู้เนื้อรู้ตัวเราจะไม่ไปกดจิตให้มันซึมๆยังติดการกดจิตให้นิ่งอยู่นิดหนึ่งนะค่อยๆปรับตัวนี้ไปรู้สึกไหมมันนิ่งๆอยู่มันมีตัวนึงแข็งๆนิ่งๆอยู่นะถ้ายังมีตัวแข็งๆมีตัวนิ่งๆอยู่แสดงว่ายังมีการแทรกแซงอยู่มีการบังคับจิตอยู่เบอร์สี่เว้นไปก่อนเอาเบอร์ห้า
หมายเลขห้าปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐาน4ดูอนิจจังและอนัตตาของรูปนามในจุดที่กระทบทางอายตนะสลับกับอานาปานสติและมรณสติไม่มีคำบริกรรมทำตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนสวดมนต์เดินจงกรมเป็นบางครั้งมีอะไรที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ปัญหาของผู้ปฏิบัตินะมันก็เหมือนกันแทบทั้งนั้นนะคือเรามักจะเข้าไปแทรกแซงจิตที่ทำจิตให้นิ่งนิ่งทำจิตให้ไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกไหมเบอร์ห้าขณะนี้จิตไม่ได้เป็นธรรมดาเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่นะเราจะดัดแปลงจิตเราให้ผิดธรรมชาติเสมออันนี้เป็นทุกคนแหละนะไม่ได้ว่าคุณหรอกแต่ว่าให้เรารู้ทันเราไปแต่งจิตให้มันนิ่งๆอะไรเงี้ยรู้ทันมันทีหลังมันได้เลิกปรุงแต่งถ้ายังปรุงแต่งอยู่มันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งอันนั้นดีมากงั้นเราจะไม่ไปปรุงแต่งจิตนะให้นิ่งๆอะไรเงี้ยไม่เอาให้จิตมันกลับมาอยู่ที่ตัวเองนะไม่ให้มันออกไปข้างนอกถ้าจิตออกไปข้างนอกให้มีสติรู้ทันนะไม่ใช่กลับเข้ามาหาตัวเองลองหายใจซิลองหายใจหลวงพ่อดูซิ เห็นร่างกายหายใจอย่าน้อมจิตอย่างนั้นตรงที่หายใจแล้วน้อมจิตให้ซึมนะไม่ดีนะมันจะเกิดมิจฉาสมาธิขึ้นแทนหายใจไปรู้สึกตัวไปสบายๆรู้สึกด้วยจิตปกติเลยรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วจิตตะเกียบออกนอกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาแล้วจิตไปอยู่ตรงนั้นไม่เดินปัญญาหรอกจิตใจต้องเข้ามาตั้งมั่นนะมันถึงจะเดินปัญญาได้จริงเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราไหลออกไปเรารู้ทันนะรู้ทันไม่ต้องทำอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองถ้าเข้ามาแล้วเราก็ดูเดี๋ยวมันก็เคลื่อนออกอีกเราก็รู้นะพอรู้อีกก็ตั้งมั่นอีกเดี๋ยวก็เคลื่อนอีกรู้อีกนะค่อยๆฝึกไปนะเบอร์หก
หมายเลขหกนั่งสมาธิเช้าและก่อนนอนช่วงหยุดมีนั่งระหว่างวันด้วยระหว่างวันฝึกสติตลอดและดูจิตที่หลงเห็นขันธ์ที่แยกเห็นกายเป็นถ้ำและมีวิญญาณอยู่กลางถ้ำรู้สึกว่าจิตวางบางอย่างแล้วมาจับอีกขอคำแนะนำครับ
ภาวนาถูกแล้วนะจิตก็มีกำลังดีด้วยทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอไม่ต้องคิดว่าจะได้มรรคผลเมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะหน้าที่เราคือปฏิบัติไปเรื่อยๆฝึกตัวเองเรื่อยๆไปที่ฝึกอยู่ดีนะจะทำอีกเบอร์เจ็ด
หมายเลขเจ็ดมีสติเองในบางครั้งช่วงหลังเกิดความกลัวความเศร้าและจมกับมันทำให้รู้ว่าสติไม่พอสับสนระหว่างเพ่งจ้องกับตั้งมั่นพยายามทำทุกวันโดยนับพุทโธ1ถึง100หลงแล้วรู้เวลามีอารมณ์เกิดจะมองลงไปข้างในแต่จะเกิดโทสะตามมาและหงุดหงิดบ่อยในชีวิตประจำวันใช้ความคิดมากหลงยาวรู้ตัวอีกทีตอนขับรถกลับฟังซีดีหลวงพ่อแล้วใจสงบวนแบบนี้ทุกวันรู้สึกไม่ก้าวหน้าและถอยหลังรู้สึกชีวิตเหลือน้อยควรทำอย่างไรดีคะ
ที่ทำอยู่ถูกแล้วนะเพราะเรามีสติไปเรื่อยๆถึงเวลาก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยจิตจะได้มีแรงเวลาที่เหลือก็เจริญสติในชีวิตประจำวันไปที่ทำอยู่ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะใช้ได้นะแต่ถ้าเราอยากให้ดีเร็วๆอยากโน้นอยากนี้จะรู้สึกมันช้าไปหมดเลยมันช้าเพราะว่ามันไม่ได้อย่างใจเนี่ยสังเกตไปเลยนะใจเรามีความรู้สึกแปลกปลอมเข้ามาแล้วเราก็เห็นมันมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นแล้วขณะนี้เราก็เห็นพอเห็นแล้วมันก็ผ่านไปต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปนะจิตเราก็เหมือนพระจันทร์พระจันทร์ก็สว่างของมันอยู่นั่นแหละแต่เดี๋ยวเมฆก็มาบังเดี๋ยวเมฆก็ไปจิตใจเราก็เหมือนพระจันทร์นะรู้ตื่นมีความสงบมีความสุขอยู่ไอ้พวกกิเลสทั้งหลายมันผ่านมาผ่านไปเหมือนเมฆมาไม่ต้องไปเกลียดมันเมฆมันมาได้เดี๋ยวมันก็ไปได้เฝ้ารู้ด้วยความเป็นกลางสบายสบายพระจันทร์ไม่เกลียดก้อนเมฆหรอกนะแต่พอเมฆมารู้เดี๋ยวมันก็ไปเฝ้ารู้อย่างนี้นะฝึกจิตของเราจิตเราเหมือนพระจันทร์สว่างสวยสงบร่มเย็นกิเลสมันบางผ่านเข้ามาบางเราก็รู้ไม่เกลียดมันมันผ่านไปเราก็รู้ไม่ดีใจไม่หลงดีใจไม่หลงเสียใจไปฝึกเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้ทำตัวเป็นพระจันทร์ไว้เบอร์สี
่หมายเลขสี่ปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิดูลมหายใจพุทโธเช้าเย็น30 นาทีความโกรธเกิดบ่อย ชอบหลงไปนานพอรู้ตัวเกิดความแน่น มีความเบื่อหน่ายรู้สึกไม่มีสาระไม่อยากคลุกคลีไม่แน่ใจว่าติดสงบช่วงนี้เห็นแต่ทุกข์มากพอมีความสุขเกิดขึ้นรู้สึกว่ามันหลอกเกิดสลดขึ้นมาขอหลวงพ่อเมตตาช่วยแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อไปค่ะ
ไอ้สิ่งควรปฏิบัติก็คือไอ้ที่ปฏิบัติอยู่นั่นแหละนะภาวนาไปทีแรกจิตมันก็เบื่อจิตมันรู้สึกไม่มีสาระแก่นสารอะไรเงี้ยภาวนาไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายจิตก็เป็นกลางอะไรมาจิตก็เป็นกลางที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไปฝึกอีกอย่างที่ทำนี่แหละใช้ได้นั่งสมาธิไปแล้วก็รู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตไปทีก็รู้ความรู้สึกที่แทรกเข้ามาทีก็เห็นจิตมันทำงานนั่งรู้นั่งดูไปอย่างนี้แหละทำถูกแล้วละเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทางใครทางมันจริงๆนั่นเองเบอร์8
หมายเลข8ภาวนาในรูปแบบทุกวันต่อเนื่องมาหลายปีโดยการดูร่างกายหายใจถ้าวันไหนต้องการพักจะรู้สึกถึงลมไปสบายๆพอจิตเริ่มมีกำลังจะหัดแยกขันโดยการสังเกตว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่ไปรู้ก็อีกส่วนหนึ่งบางครั้งก็เห็นร่างกายเป็นโพรงที่จิตมาอาศัยชั่วคราวแต่บางวันก็เพ่งทำซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ที่ทำอยู่ถูกต้องไหมต้องพัฒนาต่อไปอย่างไรครับ
ถูกนะแล้วก็มันก็พัฒนาของมันละที่ทำอยู่ดีนะฝึกเรื่อยๆไปรู้ทันจิตไปจิตมันขนาดนี้จิตมันไม่เข้าฐานรู้สึกไหมไหลไปคิดนะเราก็รู้ทันไม่ห้ามหรอกมีเหตุผลมีความจำเป็นต้องคิดเราก็คิดก็รู้มีสติรู้ไปเรื่อยๆมันก็รู้ได้ทั้งกายรู้ได้ทั้งใจนะที่ฝึกมาดีนะจิตก็มีกำลังดีสะสมไปนะให้มันพอวันนี้เท่านี้นะ